السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar dari Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, karena apapun yang kita rasakan dan yang kita alami saat ini adalah yang terbaik dari Allah Azza wa Jal. Apapun atau bagaimanapun suasana hati kita dan keadaan yang kita alami saat ini, itu adalah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang beriman senantiasa mencurahkan rahmat yang khusus untuk membahagiakan hatinya dan membahagiakan akhiratnya. Oleh karenanya, jangan pernah kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan sahabat, tidak macam-macam, tidak dengan cara yang sulit, mudah, dan harus ada kesungguhan untuk mempraktikannya, itu dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu selalu berusaha ikhlas dalam berbuat, dalam beramal, dan selalu berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beramal berdasarkan tradisi. Dalam beramal berdasarkan tradisi adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan beramal berdasarkan akal dan perasaan. Karena beramal berdasarkan akal dan perasaan juga termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, apapun itu. Amalan hati, cinta kita, takut kita, harapan kita, tawakal kita, taubat kita, dan lain sebagainya. Beramallah dengan hati kita, dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amalan lisan, ucapkan, gunakan lisan kita pada hal-hal yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Seberapa beliau bicara dan pada saat kapan beliau diam, dan hal-hal apa beliau menggunakan lisannya, dan dalam momen-momen apa beliau diam, cari tahu. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan fisik, bagaimana kita berumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah SAW, bagaimana kita berdagang seperti cara berdagang Rasulullah SAW, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan mendidik anak, namun kita didik anak kita, awal diri kita sesuai dengan cara kita mendidik. Itu tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan diri anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tetapi yang saudara dimuliakan Allah, taufik itu, taufik min Allah SWT. taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kita dapat manakala kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengabaikan dua hal tersebut. Saudaraku seiman dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membahas ada seorang muslim yang cukup penting bagi pribadi seorang muslim untuk menjadikannya sebagai muslim yang sejati, yaitu adalah ibadah. Makna ibadah adalah taqdirul mar'i ghairahu 'ala nafsih. Maknanya adalah mengutamakan orang lain lebih mengutamakan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri, lebih mengutamakan hak orang lain daripada hak pribadi. Tentang adab ini Allah Jalla fi'ala telah menyinggungnya, telah menyebutkannya dalam surat Yusuf ayat 91 dan juga dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, di mana tentang atau di surat Yusuf di mana Allah Azza wa Jalla berfirman mengkaitkan perkataan saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Setelah mereka berkata, qalu, a'udhu billahi syaitan rajim, qalu, Allahi laqad atharakallahu alina wa in kunna laqati'in. Ya, mereka berkata, demi Allah, laqad atharakallahu alina. Atharakallahu alina. Dimana Allah, ini izhar, artinya Allah lebih mengutamakanmu. Lebih mengutamakanmu daripada kami. Meskipun kami adalah orang-orang yang sesat, ya, khatih di sini maknanya adalah sesat. Jadi di sini Allah katakan atharakallah. Jadi mengutamakanmu, Allah lebih memilihmu, lebih memuliakanmu. Kemudian juga di surah Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan wa'thiruna 'ala anfusihim. Bahwa Allah dalam surah Al-Hasyr berbicara tentang orang-orang Ansar, bagaimana sikap mereka yang lebih mengutamakan muhajirin, saudara mereka di kalangan muhajirin daripada diri mereka pribadi. Allah katakan wa'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka lebih mengutamakan saudaranya, lebih mengutamakan hak saudaranya daripada hak mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa. Padahal mereka sendiri sangat menginginkannya dan memerlukannya. Walaupun mereka menginginkan dan memerlukannya, tetap mereka utamakan saudaranya, ya, mereka lebih mengalah, ya, mereka utamakan saudaranya dan mereka mengalah, ya, demi menunaikan hak saudaranya. Itulah itar. Secara bahasa tadi, taqdilu al-mar'i ghairahu 'ala nafsihi. Seorang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain, ya, daripada kepentingan pribadi. Secara istilah, makna itu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madaris Salikin berkata, al-ithar adalah diddu syuh, lawan dari syuh. Berkata beliau rahimahullah, fa innal muqtir ala nafsi tarikun lima huwa muhtajun ilaih. Yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain, dia akan mampu meninggalkan sesuatu padahal ia membutuhkannya demi kepentingan orang lain, demi memenuhi hak orang lain. Berbeda halnya dengan asyahih. Asyahih, apa itu asyur? Yang subjeknya adalah asyahih. Katakan Ibn Qayyim, as-syahiyu harisun ala ma laysa ba'da, atau harisun ala ma laysa biyadi. Fa'idha hasala biyadi, fa'idha hasala biyadi syai, fa'idha hasala biyadi syai, syaha alai. Ubakhila bi ikhraji. Bakhila yabkhal, bakhila bi-ikhraji. Al-bukhlu thamaratu syuh. Wasyuhu ya'mur bil-bukhul. Al-bakhilu man ajaba da'ya syuh. Wal-mu'thir man ajaba da'ya al-jud. Man ajaba da'ya man ajaba da'ya al-jud. Adapun orang yang pelit, kikir, yang berambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, berambisi terhadap sesuatu yang belum menjadi miliknya. Asy-syahih adalah orang yang ya, yang selalu berambisi untuk memiliki sesuatu yang belum menjadi miliknya. Dan ketika dia ya, berhasil memilikinya, maka dia akan memilikinya dan akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya saja. Dan berat untuk memberikannya kepada orang lain. Jadi jangankan bicara berbagi, jangan bicara memberikannya kepada orang lain. Sebelum memilikinya, dia sudah berambisi untuk memiliki apa yang diinginkan. Ya. Jadi dia bahkan gak bisa tidur, bahkan gak nafsu makan. Ketika dia menginginkan sesuatu, itu jadi kepikiran. Kepikiran. Dan yang ada di pikirannya adalah, ya, bagaimana caranya bisa memilikinya dan menikmatinya? Tapi yang dia pikirkan adalah pribadi, pribadi, dan pribadi. Tidak pernah terbesit di pikirannya sama sekali. Misalnya dia pengen punya mobil. Dia terpikir, kalau saya punya mobil, saya akan pinjamkan siapapun dari saudara saya yang mungkin membutuhkannya. Ya, misalnya untuk misalnya saya ingin, kalau saya punya mobil, saya ingin pinjamkan ya mobil saya. Apabila ada syekh yang datang dari luar negeri, ya pakai, silakan gunakan untuk antar jemput mereka, untuk transportasi selama mereka ada di sini. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya kalau dia ingin sesuatu, dia bisa bermanfaat dengan apa yang akan dia miliki. Itu ikhlasnya. Lain halnya dengan syekh. Sahih itu dia kalau pengen sesuatu, pengen makanan, menginginkan makanan, menginginkan suatu barang, belum dimiliki tapi dia sudah berpikir, kalau saya punya emas, saya akan pakai buat kondangan, saya akan pakai buat ini, saya ini. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain dengan apa yang akan dimilikinya. Tidak pernah. Yang hanya dipikirkan, pribadi, 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 dan pribadi. Itu menyesal. Lalu beliau berkata, Al-Bukhlu Tamartusyur. Pelit itu ya, adalah buah dari apa? Syuh itu lebih dari pelit. Egois. Anani. Jadi dia hanya memikirkan pribadinya. Kepentingan pribadinya sih. Jadi pelit itu adalah buah dari sikap egois. Sifat kikir, yaitu peliknya luar biasa. Seorang yang tidak memiliki jiwa sosial sama sekali. Nah, kalau orang sudah egois, dan dia punya jiwa sosial, bukan merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi dirinya, bisa bermanfaat bagi orang lain, kalau sikapnya dan sifatnya seperti itu, maka dia akan selalu menjadi orang yang pelit. Karena sikap egois, kemudian krisis jiwa sosial, krisis sosial, ketidakpekaan dia, kurangnya kepekaan pada diri dia, itu akan membuat dia selalu menjadi orang yang pelit ketika dia memiliki sesuatu. Jadi orang yang pelit itu adalah orang yang mengikuti sikap egoisnya. Dan orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya adalah orang yang memiliki jiwa derma. Jadi panggilan-panggilan dari jiwa dermanya itu dia sambut. Ya hasilnya isar. Jadi harus punya jiwa derma. Tinggal kita koreksi pada diri kita. Ada diri kita apa nih? Kalau yang ada pada diri kita adalah sikap egois, maka yang ada nanti kita akan menjadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit itu adalah orang yang selalu menyambut panggilan-panggilan jiwa yang egois. Adapun orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, ya, dia adalah orang yang selalu menyambut panggilan-panggilan jiwa yang derma. Seperti itu. Dan ifar mengutamakan hak orang lain itu harus menjadi bagian dari perang seorang muslim, seorang mukmin. Jangan egois. Bagaimana Islam akan maju? Bagaimana Islam, Sunnah akan tersebar? Wallahulham, Sunnah adalah agama yang hak. Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Al-Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Agama yang dilindungi oleh Allah. Agama yang di-backup oleh Allah Azza wa Jal. Tanpa kita pun, insyaAllah dakwah ini akan terus tersebar ke seluruh seantero dunia. Puncaknya adalah di masa Imam Mahdi, ya, rahimahullah ta'ala, atau di masa Imam Mahdi. Karena Nabi Al-Islam bersabda, "Tazal ta'ibatu min ummati zahirina al-haq la yadhurruhum man khalaqahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Senantiasa ada orang-orang yang tetap eksis, ya, berpegang teguh dengan agama yang murni, tidak akan pernah membahayakan mereka orang-orang yang milisi mereka dan orang-orang yang mencampakkan mereka sampai datang janji Allah. Perjamah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mukmin hendaknya memiliki jiwa izhar. Jiwa yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang ada di otaknya, yang ada di hatinya, yang dipikirkan adalah kebersamaan, kebersamaan, kebersamaan. Persatuan akan selalu terjaga, ukhuwah akan senantiasa terjalin kalau setiap muslim yang dipikirkan adalah kebersamaan, bukan pribadi. Banyaknya perpecahan demi perpecahan, konflik demi konflik, walaupun itu di level ulama sekalipun, tidak akan ada ukhuwah. Tidak akan ada yang namanya persatuan. Persatuan itu hanya di mulut saja. Ketika kita tidak punya jiwa kebersamaan, salah satu bentuk jiwa kebersamaan kita adalah ithar, kita utamakan kepentingan orang. Lihat bagaimana kuatnya dan eratnya hubungan ukhuwah antara muhajir dan ansar. Muhajirin bukan saudara ansar. Mereka adalah orang asli Mekah. Ansar adalah orang-orang asli Madinah. Ya, cuaca di sana berbeda, profesi berbeda. Banyak perbedaan yang ada pada mereka. Tapi kok bisa cocok? Kok bisa erat hubungan mereka? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena mereka masing-masing punya kekuatan ithar. Terutama Ansar. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memuji Ansar? Karena mereka punya kekuatan ithar yang luar biasa. Sami Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Hasyr 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, dan yang sudah beriman sebelum itu kepada Nabi SAW, mereka ternyata mencintai saudara mereka yang hijrah ke tempat mereka. Dan tidak ada sedikit pun di dada mereka, di hati mereka, ya, tidak ada sedikit pun di hati mereka keinginan, hajat dan apa-apa yang telah mereka miliki selama saudara mereka masih membutuhkannya. Sehingga tidak heran kata Allah, "Wa'thuruna 'ala anfusih," sehingga mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Walau kana biwa, padahal mereka sendiri perlu. Meskipun mereka sendiri membutuhkannya, tapi selama saudaranya itu lebih membutuhkan, maka dia pendam keinginannya, dia pendam, ya, kebutuhannya demi saudaranya. Lalu Allah katakan, wa man yuqa shuhha nafsih, barang siapa yang menjaga dirinya atau yang terjaga dari sikap egois, egois, faulaika humul muflihun. Ya, walaupun syuh itu sebetulnya lebih dari makna dari sekedar egois, karena syuh itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah menahan hak, ya, yaitu syuh maknanya adalah menahan hukukul ghair. Kata Ibnu Mas'ud adalah menahan hak orang lain. Itu syuh. Tapi bagi kita pribadi, syuh adalah sikap egois yang luar biasa parahnya. Ya. Maka barang siapa yang bisa menjaga atau terjaga dari sikap egois, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung, ayo oleh Allah? Karena banyak kebaikan yang terlahir dari kebersamaan, dari ukhuwah Islami yang erat, banyak sekali manfaat dan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengkaitkan keberuntungan dengan kebersamaan. Kebersamaan yang diawali dengan ithar, yang dimotivasi oleh ithar. Sikap ithar lebih mendahulukan kepentingan orang lain, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan pribadinya. Ayuhal ikhwah, kita semua tahu bahwa Nabi alaihissalam adalah murabbi, beliau adalah pendidik. Maknanya adalah bahwa beliau adalah orang yang tidak hanya menyampaikan, tapi beliau juga memberi contoh kepada kita. Oleh karenanya beliau alaihissalam memiliki akhlak persis seperti Al-Quran. Bahkan akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya apa? Beliau adalah yang pertama kali mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Dan beliau adalah yang pertama kali meninggalkan semua larangan yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi, orang yang berakhlak adalah orang yang berilmu dan beramal. Itulah orang yang berakhlak. Kalau dia bodoh tapi beramal, beliau berakhlak. Apa yang kita lakukan, boleh kita baik, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu bukan akhlak. Kita tahu kebenaran, kita tahu sunnah, kita tahu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lalu kita tidak amalkan, maka ilmu kita saja itu tidak berhak, tidak bisa membuat kita dikatakan berakhlak. Berakhlak baik. Akhlak baik itu adalah orang yang berakhlak baik, adalah orang yang berilmu, yang mengetahui petunjuk Rasulullah SAW lalu mengamalkannya. Itulah orang yang berakhlak. Dan Nabi SAW adalah panutan kita. Beliau alaihissalam tidak hanya bicara, tapi beliau beri contoh. Lihat, coba simak dan perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana Nabi alaihissalam, sosok seorang Nabi yang memberikan contoh yang baik, keteladanan yang luar biasa. Keteladanan. Kita ingin mengalami krisis keteladanan. Kita ingin memiliki krisis keteladanan. Bagaimana misalnya di masa ya hidupnya Syekh bin Baz, Allah Akbar, banyak ulama, tapi kenapa orang mengarahkan hatinya kepada Syekh bin Baz? Apakah hanya beliau yang alim? Banyak ulama yang lain, tapi kenapa mereka mencintai Syekh bin Baz? Rahimahullah wa rahmatullah wasi'ah. Kenapa orang lebih mengerahkan hatinya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah? Apakah tidak ada ulama lain selain mereka berdua? Banyak. Apakah ada ulama? Ya. Apakah ada ulama seperti Syekh Al-Albani? Bayangkan tiga ulama ini, subhanallah. Seperti seakan-akan kalau nyebut tiga orang ini, tidak ada ulama lain, padahal banyak ulama. Tapi kenapa kalau orang dengar nama bin Baz, rasanya sudah, hati ini sudah nyaman. Kalau dengar nama Syekh Utsaimin, atau Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, kayaknya rasanya ada. Ada kebanggaan. Semua orang menghormatinya. Utama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa begitu? Ternyata ikhwah, kuncinya keteladanan. Banyak ulama selain bin Baz di masa beliau hidup. Banyak. Bahkan saya, kita yang di masa beliau hidup kita sudah belajar di sana. Kita sampai penasaran, pengen ketemu. Ingin berjumpa dengan beliau. Kita yang tidak pernah bertemu, seakan-akan kita ingin bertemu Rasul, padahal beliau bukan Rasul. Kenapa kita penasaran? Ingin bertemu dengan beliau. Bahkan banyak dari kita Ketika mendengar wafat Yusuf bin Bas, sebenarnya dari kita tidak bisa, tidak mau makan, sampai tidak punya semangat untuk hidup. Sampai Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, pernah bercerita sekretaris beliau kepada saya. Syekh Saleh bin Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, sekretarisnya istri itu sampai nyuruh beliau makan. Setiap menyodorkan makanan, Saleh mengatakan, saya tidak nafsu makan. Saya tidak nafsu makan. Karena beliau sangat kehilangan guru beliau. Bayangkan seorang ulama, Syekh Saleh Fauzan, sama kehilangan Syekh bin Baz, padahal mereka sama-sama ulama. Syekh Abdul Muhsin sampai menangis karena sangat kehilangan Syekh bin Baz. Wallah, saya tidak pernah melihat Syekh Abdul Muhsin Abdad ketika beliau memberikan muhadarah, memberikan ceramah tentang Syekh bin Baz, menangis seperti anak kecil merengek-rengek beliau. Tidak Allah Ta'ala. Kenapa banyak orang merasa kehilangan Syekh bin Baz? Padahal ulama banyak. Kenapa banyak orang merasa kehilangan Syekh Uthaimin? Padahal ulama banyak. Kenapa banyak orang merasa kehilangan Syekh Al-Bani? Kalau dengar kitabnya, dengar namanya, Allahu Akbar. Salah keteladanan loh saudara Allah. Keteladanan. Boleh kita banyak ilmu. Bagaimana contohnya? Amalan kita. Orang kalau banyak ilmu, kan banyak bicara. Justru ibadah terarah. Kita malu sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gak ada apa-apa dibanding mereka. Ketika ada orang yang seimbang antara ilmu dan amal mereka, itu keteladanan terhadap ilmu Allah azza wa jalla. Jangan kita mengaku ahli sunnah kita tidak pandai memadukan antara ilmu dan amal. Yang Nabi alaihi wasallam tidak hanya menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi memberikan contoh. Utama kaidah contohkan dalam kehidupan beliau. Kita lihat di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagai menyebutkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ana awwalun nas bil mu'minin, saya adalah orang yang paling berhak memperhatikan orang beriman. Kita bila semua kebaikan di Al-Quran, saya yang pertama yang paling berhak perhatikan mereka, kesusahan mereka, kesulitan mereka, apa saja hak mereka, saya yang paling pertama kali perhatikan hak mereka. Ana awwalun nas bil mu'minin, saya yang paling berhak perhatikan hak-hak saudara mu'min. Ayyukum mataraka daynan aw dayan tad'uni, siapapun yang meninggalkan hutang, meninggalkan hutang atau kehilangan sesuatu, beritahu saya, saya akan bantu. Saya akan bantu untuk melunasi hutangnya. Saya akan bantu untuk coba membantu agar bisa mengembalikan atau membeli suatu barang yang telah hilang darinya. Ya, sebagai pengganti dari barang yang hilang darinya. Bayangkan ini, ikhwatul kiram, banyak contoh-contoh salaf dalam masalah ini. Dan Rasulullah SAW uswatuna qudwatuna alaihi salatu wassalam. Ya ikhwah, kalau kita ingin menjadi seorang ahli sunnah, jangan hanya kita memikirkan jenggot kita saja. Jangan kita memikirkan cadar saja, jilbab saja. Pikirkan keteladanan, amal. Kalau Allah lihat dari diri kita adalah, walaupun jenggot bagian dari amal, jilbab bagian dari amal, bukan berarti kita meremehkannya. Di masa sendiri, seorang ahli sunnah itu menjalankan Islam secara kafah. Cara kafah. Setiap kebaikan dalam sunnah, dalam Islam, kita yang pertama. Terus untuk berbuat baik, jangan menunggu orang lain. Kita yang taruhkan dalam kami. Ini akhlak. Makanya Aisyah katakan, Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Tapi beliau itu tidak pernah menunggu orang lain. Beliau yang pertama kali mengamalkan Al-Quran. Bila ada perintah di Al-Quran. Beliau pun yang pertama kali meninggalkan. Ya Allah, Allah Azza wa Jalla yang terbaku dalam Al-Quran. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu berdiri dengan keteladanan. Kemudian, Hadirat Bukhuyin, rahimahullah, memberikan tips kepada kita. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari penyakit egois. Ya. Penyakit egois sampai kepada suatu keadaan di mana kita mengabaikan hak orang lain, lebih mementingkan hak pribadi. Kita mengabaikan hak orang lain. Ada tiga tips yang lebih. Pertama, ta'zim hukuk. Selalu menganggap besar hak orang lain. Tidak pernah menganggap kecil dan tidak pernah meremehkan hak siapapun. Ketika kita selalu ya, menganggap besar hak siapapun bagi kita, hak orang lain itu besar. Gak bisa kita anggap kecil, gak bisa kita remehkan. Siapapun itu, bahkan hak anak kecil, sekalipun hak orang yang tidak kita kenal, sama dia sendiri memiliki hak, tetap kita hargai, tetap kita jaga. Ini kunci yang pertama. Agar kita tetap punya sifat intah. Yaitu pertama, ta'zimul hukuk. Kita tidak pernah menganggap remeh dan menganggap kecil hak siapapun. Yang ada di mata kita, yang ada di otak kita hanya hak orang. Ya, hak isi, saya sudah saya tunai belum? Hak saya sudah saya berikan belum? Hak tetangga saya saya berikan belum? Hak teman, hak-hak yang ada di dalamnya? Sudah belum haknya ya, saya kasih, sudah belum. Selalu di hak orang lain dan tidak pernah memikirkan hak pribadinya. Tapi menurutku begitu, tips untuk memperlukan sifat kita. Aku syuk. Oleh itu, benci benar, sangat benci terhadap sifat baik dan egois. Harus ada kebencian. Makanya di antara salah taubat, ayo itu. Salah taubat kembali kepada Allah. Taubat di anna taubat ma'adana wujud. Dan taubat dia kembali, kembali kepada Allah. Azza wa Jalla, dari keburukan kepada kebaikan. Dan ini ada ikhlas. Ikhlas anil dhanb. Bagaimana ikhlas? Membenci. Jadi itu jatuh Nabi alaihissalam. Wahyakrah ayat ayat di kubur kerana yakrah ayat dalam pintar dia benci untuk kembali kepada kuburan sebagaimana dia benci untuk dilempar ke api neraka. Dia menyesal dari ghibah. Dia tidak cukup banyak saya nggak ghibah lagi deh, tidak cukup. Tapi dia setelah dia bertobat dari ghibah, setelah itu dia mendapati ada orang yang membicarakan ayat orang, dia benci, dia tunjukkan kebenciannya dengan wajahnya, dengan meninggalkan majlis ghibah dan seterusnya. Itu namanya taubat. Demikian pula kalau kita ingin hijrah kepada Allah dari syuh, dari bukhul kepada itar, kita benci. Kita tidak suka orang yang pelit. Kita tidak suka dan sangat benci sifat kikir. Saya egois. Kalau kita punya kekuatan ini, kekuatan kebencian terhadap sifat syuh, ya, egois, pelit dan sebagainya, punya kebencian, insya Allah akan dekat sekali kita dari sifat kita. Bahkan dulu, bahkan dulu katakan, anda mula kawasan min hada al-mu' al-baghir illa bil-intar. Dengan kita benci, maka atau tidak ada cara
Gak ada jalan mengelakkan diri dari penyakit pelit, kikir, dan egois daripada, ya, dengan cara apa? Caranya benci, benci dulu, baru kita keluar dari sifat kikir. Kalau kita gak benci sifat pelit, gak ada kebencian terhadap sifat pelit, dan bahkan merasa dirinya gak pelit, padahal pelit dan kikir, dia tidak akan pernah punya sifat kikir. Dia akan pernah menjadi orang yang egois, 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 dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ar-raghbu fi makarimil akhlaq. Dia pengen menjadi orang yang berakhlak. Dia ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari akhlak yang baik. Ada keinginan yang kuat, ingin menjadi orang yang berakhlak baik. Beribadah kepada Allah berakhlak yang baik. Dia tidak hanya beribadah dengan sholat, dia tidak hanya beribadah kepada Allah dengan zakat, dengan umrah, tapi dia juga ingin beribadah kepada Allah dengan akhlak. Ingat ya, akhi, akhlak itu ibadah. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma zikir, akhlak ibadah. Ketika kita, ya Allah, saya ingin ibadah dan akhlak saya. Kalau kita biasa sholat, tapi merasa bersalah ketika kita tertinggal dari sholat berjamaah bagi laki-laki, gila gak rasanya? Sedih. Kalau kita misalnya kelewatan sholat, kita lupa, atau hampir habis waktu sholat, kita merasa sedih. Karena sholat kita ternyata hampir saja kehabisan waktu sholat. Ada rasa sedih. Begitu orang yang ingin menjadi baik. Dia sedih sampai detik ini, akhlak dia masih belum baik. Dia pengen beribadah kepada Allah, bukan hanya dengan sedekah, bukan hanya dengan zakat, dia bukan hanya ingin beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan haji, tapi dia ingin beribadah kepada Allah dengan akhlak yang baik dan mulia. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat tentang kita. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih atas pembahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bergabung di sesi tanya jawab ini melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat di 0819896543. Di kesempatan pertama kita coba angkat dari penelpon yang akan bertanya secara langsung di sore hari ini. Naam, silakan. Halo. Baik, silakan. Naam, terputus. Atau kita bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Di sini ada Bapak Mansur di Gorontalo. Ustaz, bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu amarah yang tidak bisa terbendung lagi? Karena penyakit hati manusia yang paling utama itu adalah nafsu amarah. Syukran, Ustaz.
Para ulama menyebutkan tips untuk emosi atau ya, amarah, emosi, bagaimana cara mengendalikannya. Ya, untuk berdasarkan hadis-hadis, arahan-arahan Nabi alaihissalam melalui hadis-hadisnya. Pertama adalah kata Nabi alaihissalam ketika beliau mendapati ada seorang yang marah terhadap saudaranya, beliau mengatakan kepada yang marah, mau kasih ajarkan suatu amalan atau suatu bacaan, jika kamu membacanya insya Allah akan menghilangkan emosi dalam dada kita. Lalu beliau mengatakan, orang itu mengatakan, mau ya Rasulullah, maka bertakwalah kepada Allah dari syaitan rajim. Pada saat kita marah, langsung segera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari syaitan. Jadi pertama kita lakukan adalah bertakwalah kepada Allah dari syaitanir rajim. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus merubah posisi. Ya, merubah posisi. Kalau kita berdiri, dianjurkan untuk duduk. Ya, kalau kita duduk, dianjurkan untuk berbaring. Jadi merubah posisi. Kemudian juga dianjurkan ketika kita emosi adalah untuk apa namanya? Untuk diam. Jangan banyak bicara. Karena Rasulullah SAW, ya, mengatakan apabila salah seorang datang sedang marah, maka diam. Jangan banyak bicara. Jadi kalau mau bicara, malah semakin besar masalahnya, ya, semakin besar gesekannya dan benturannya.
Dia marah, kita marah. Dia ngomong, kita ngomong. Tambah jadi, akhirnya berantem. Makanya kalau kita marah, diri, tahan. Ya, diam. Dan itu ajaran dan arahan dari Alis. Salam, kalau kita marah, diam. Kemudian dianjurkan kita untuk merudu. Karena marah itu dari syaitan, dan syaitan itu tercipta di api. Maka cara memadamkan api adalah dengan air. Makanya kalau kita marah, kita berwudu. Berwudu, tentu berwudu dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian ya harus ada niat. Gitu. Kita harus belajar niat untuk atau untuk bisa memperbaiki atau ya merubah sifat kita yang mudah marah, emosional. Bagaimana mengendalikannya? Tentu kita butuh dukungan lingkungan. Bagaimana Nabi Alaihissalam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, seorang itu bergantung agama temannya, lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang suka marah-marah di rumah kita, ya, lingkungan yang suka marah, kita pemarah, ya marah terus kita. Tapi kalau keluarga kita lembut, ya, kita pemarah, maka kita lama-lama akan kita ada keinginan dan ada niat untuk merubah, ya, merubah sifat kita yang mudah marah, sumber emosi. Maka dengan lingkungan, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah berubah. Jadi berubah sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, insya Allah. Lingkungan perlu sekali. Hadis, ya, tentang orang terdahulu yang Rasulullah ceritakan, di mana dia telah mengubur 99 orang lalu bertanya kepada orang yang salah, orang yang ahli ibadah tapi bodoh, kemudian jawabannya pun tidak memuaskan, lalu dia bunuh sampai sehingga genap 100 orang korbannya, korban pembunuhannya. Akhirnya dia, setelah itu dicari ketemu dengan ulama, Allah beritahu, bertemu dengan ulama, lalu dia dijawab ulama tersebut, apakah tidak mungkin Allah maafkan dosa kamu? Sebanyak apa dosamu, Allah akan memaafkan, karena Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Ya, dan akhirnya, terakhir, ulama tersebut berpesan, kalau kamu ingin menyempurnakan taubatmu, menyempurnakan hijrahmu, maka berhijrahlah ke lingkungan yang baru, ke lingkungan yang lebih baik. Jadi, untuk bisa merubah dan mengendalikan emosi, jadi kita bertawud kepada Allah ketika marah, kemudian juga merubah posisi, ya, kemudian diam, jangan bicara. Ya. Kalau semakin banyak bicara, maka semakin besar emosi kita, semakin menjadi. Kemudian juga berwudu, kemudian yang berikutnya adalah kita harus berubah lingkungan, ya, lingkungan yang baik. Kita butuh dukungan dari lingkungan kita sehingga kita ketika marah diingatkan, ya, diingatkan untuk tidak marah, seperti itu. Dan ada beberapa hal yang lain, tapi itu yang hadir di pikiran saya yang jadikan sebagai jawaban saya untuk Pak Mansur di Gorontalo. Wallahu ta'ala alam.
Barakalawfikum atas jawabannya telah disampaikan. Kemudian kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Silakan di 0218236543. Kita coba angkat. Halo. Naam, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Intan di Rantau Prapat ini, Pak.
Ibu Intan, tafadhali.
Ya.
Ya, silakan pertanyaannya.
Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay.
Ya, gini Ustaz, saya mau tanya, ya alhamdulillah dari masa kecil gitu saya mempunyai rasa atau sikap yang sayang gitu pada sesama gitu dengan tetangga, apalagi dengan tetangga. Ingin berbagi sesuatu gitu yang kita punya gitu kan Ustaz. Sampai-sampai ya istilahnya tuh kalau kita ini ada, kita berbagi walaupun untuk besok, untuk simpanan besok-besok gak ada, karena kalau besok kan bisa kita cari lagi gitu kan, ya insya Allah gitu, dengan apa yang kita lakukan, rezeki itu kan Allah yang ngatur gitu. Baik. Yang penting kita besok bisa berusaha. Dan itu apakah salah sikap saya itu, dok, apa Ustaz?
Ya, yang ditanyakan tentang sikap ibu.
Iya, iya. Terima kasih, nah. Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz.
Jadi, ibu, jelas jawabannya adalah justru itu ju'isar. Justru itulah yang kita bahas pada sore hari ini. dengan sikap ibu yang punya kepedulian terhadap sesama, selalu ada keinginan untuk berbagi, bahkan nggak suka menyimpan, ya, bahkan nggak suka menyimpan, bahkan apapun yang ada di rumah kita, kita ingin berbagi, nggak berpikir besok, ya, besok bisa kita cari lagi, rezeki besok apa yang kita akan miliki besok itu kita akan cari lagi, mungkin besok kita kalau Allah hidupkan kembali, Allah beri kesempatan kita untuk hidup besok, maka kita akan berusaha untuk berbagi kembali, itu kita itu. Justru itu bukan salah, justru itu adalah sikap dan sifat yang terpuji. Itu kita. Bahkan, insya Allah, ya, itu berarti ya, tanda bahwa Allah Azza wa Jal, insya Allah Allah akan masukkan surga kepada ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ibu ke dalam surganya, insya Allah. Karena sifat diantara sifat ahli surga, atau orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nanti kita akan sebutkan hadisnya, adalah orang yang punya jiwa ithar, punya jiwa selalu mengutamakan hak orang lain daripada hak pribadinya, mengutamakan orang lain daripada pribadi, itu adalah orang yang akan dijanjikan surga oleh Allah Jalla fi'ula. Masya Allah, justru itu tidak perlu ibu beragu lagi, ibu mengatakan salah tidak ustaz saya, ibu itu bukan salah, justru itu bagus ibu, dan jarang sekali orang punya sifat seperti itu. Ya, semoga saya pun bisa seperti ibu. Saya belum tentu kayak bisa kayak ibu. Ya, justru saya banyak belajar sama ibu ini. Saya hanya bisa menyampaikan teori saja saat ini. Tapi praktik belum tentu saya bisa seperti ibu. Doakan saya, semoga saya bisa seperti ibu. Ya, dan yang lain juga yang mendengar, yang menyaksikan di sini, kita berusaha untuk bisa mempraktikkan kita dalam kehidupan kita. Bayangkan ibu ini, dia nggak mikir besok, dia nggak mikir apa yang disimpan sekarang. Dia mikir apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di tangan kita, segera berbagi, bagikan ke orang lain, bagikan. Lalu untuk masalah besok, besok urusannya. Sekarang-sekarang, itu luar biasa. Justru itu ithar. Ya, itulah sikap ithar. Lebih mengutamakan hak orang lain daripada hak pribadi.
Nah. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Intan dan juga dapat diambil pelajaran untuk kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan-layanan telepon, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kita persilakan. Naam. Halo. Baik, sudah masuk. Halo.
Halo.
Iya. Assalamualaikum, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Adi di Cibitung.
Baik, Pak Adi di Cibitung, mohon maaf sebelum menyampaikan pertanyaan, dapat dikecilkan volume radio maupun televisinya, Bapak. Baik, silakan. Nah. Halo. Ya, silakan, Pak.
Nah, assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum.
Nah. Ini mau nanya ini. Ini kan kebetulan saya tinggalnya di dekat masjid. Ini kalau misalnya jam-jam segini kan kita suka dengerin radio rusa pengajian. Tiba-tiba kan di masjid suka sebelum maghrib biasa suka ada apa itu selawatan apa gitu. Cuma kadang-kadang saya punya perasaan yang kadang-kadang menggerutu gitu-gitu. Gimana itu, Tak?
Nah, menggerutu dengan maksudnya suara yang didengar dari masjid tersebut ya?
Halo?
Iya, ya, Nam. Pertanyaan sudah kami tangkap, ditunggu jawabannya, Pak. Nah, silakan, Ustaz.
Apapun yang dilakukan sebelum azan, yang jelas sebelum azan tidak ada amalan-amalan tertentu. Tidak ada amalan khusus sebelum azan. Ya, ada kita membaca bismillah sebelum azan, ya. Dan kita memandangkan azan. Jadi, apa yang diamalkan oleh banyak kaum muslimin di tempat kita, di mana sebelum azan mereka bersalawatan, sebelum azan mereka membaca Quran dan sebagainya, itu sebetulnya adalah tradisi, bukan hal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam. Dengan kata lain, bersalawatan atau amalan-amalan dilakukan sebelum azan itu adalah perkara yang bukan Islam, yang tidak Islami. Karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya salawat itu baik sebelum azan, tentu Rasul dan sahabat sudah lebih dahulu mengamalkannya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Kalau seandainya sebelum azan itu baca Quran dan itu baik, amal soleh, termasuk amal soleh, tentu Rasul dan sahabat lebih dahulu mengamalkannya. lakukan maka akan sempurna. Kalau seandainya amal-amal itu dilakukan sebelum adzan itu baik, tentu mereka lebih dahulu mengamalkannya. Berarti amal-amal itu adalah amalan yang mungkar, karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, terhadap kemungkaran, tentu Rasul di sini mengajarkan kita untuk bagaimana mengingkari kemungkaran. Kata Nabi Alaihissalam, "Man amin kumungkaran, fayuayyirhu biyadi, wa ilam yasatihu bilisani, wa ilam yasatihu bikalbi." Jika salah satu yang terkena melihat, dan ini kan melihat, mendengar kan, mereka selawatan, dan kita tahu itu tidak ada tuntunannya. Nah, sekarang bisa nggak kita rubah dengan tangan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita bukan orang yang punya kekuasaan. Kita bukan orang yang punya kekuatan, ya, kita bukan pejabat berwenang, ya, yang punya wilayah, misalnya RW, RT, gitu ya, lurah. Kalau ada, nanti demi kerukunan, ya, bisa saja kita kasih teguran, begitu, ini mengganggu, ya. Kalau kita bukan, berarti kita lebih mengingkari dengan lisan. Karena lisan itu orang yang mengingkari dengan lisan itu yang orang yang berilmu. Karena kita punya ilmu nggak, punya ilmunya, tapi kita didengar nggak? Bagaimana kita dipandang nggak kita? Ilmu kita dianggap nggak oleh mereka? Nggak juga, malah jangan jadi fitnah. Lalu paling nggak apa? Bagaimana kita? Kita ingkari dengan hati. Nah, hati itu efeknya atau ungkap apa namanya diungkapnya dengan buruk tadi gitu. Jadi bapak buruk itu benar. Justru itu tanda bahwa bapak mengingkari kemungkaran. Berarti bapak nggak diam dengan adanya kemungkaran yang terjadi di lingkungan bapak. Dan itu benar dan itu tidak salah.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan dari pesan singkat, kami bacakan. Ustaz, bagaimana kita menyikapi saudara sesama muslim di mana saudara tersebut lebih tertarik membicarakan hal-hal yang gaib, nah, namun tidak diperinci hal gaib seperti apa, dan mohon penjelasannya Ustaz.
Manusia jubila ala hubbi tatallu', manusia itu suka dengan penasaran, dia penasaran, ya, penasaran, manusia itu selalu penasaran. Makanya tema yang menarik, pembicaraan yang hangat itu kalau bicaranya tentang hal-hal yang lain, bicara tentang jin, bicara tentang apa yang menarik, yang gaib-gaib gitu, ya. Tetapi ketahuilah, kita ini hidup untuk ibadah, ya. Untuk ibadah, ibadah kita bertolak dari iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kepada takdir. Jadi yang kita bahas tentang gaib, boleh kita mutlak mengharamkan. Tapi bicarakan hal yang gaib yang mendukung amal, yang mendorong kita kepada amal, yaitu bicara tentang hal yang gaib, yaitu tentang Allah. Bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah, lebih mengagungkan Allah? Karena di antara sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang gaib, yaitu Allah Jalla wa Ala. Kemudian kepada gaib, malaikat, kita coba bicara tentang malaikat. Ternyata malaikat itu ada loh di tengah-tengah kita. Ya, mereka mendengar ucapan kita, mereka menyaksikan perbuatan kita, mereka mencatat amalan kita, mereka ada yang menjaga kita. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, ada malaikat ini, malaikat itu. Subhanallah, banyak malaikat yang mendapatkan tugas berbeda-beda. Hal yang gaib boleh kita bahas, yang mendukung amal. Ingat Allah Jalla wa'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk beramal. Berarti apa yang baik yang kita lakukan di dunia yang mendukung amal, yang mendukung amal. Kalau kita bicara, membahas, pembahasan kita yang mendukung amal, misalnya tadi berbicara yang gaib, menarik, baik, bicarakan hal yang gaib yang mendukung amal, itu tentang Allah, Allah gaib, tentang malaikat, malaikat gaib, tentang rasul-rasul yang kita tidak menyaksikan mereka, mereka sudah wafat, gaib, ya. Hal-hal yang gaib yang mendukung amal bicarakan. Tapi membicarakan hal yang gaib yang tidak melahirkan amal, ya, alladzi la yujdi syai, tidak melahirkan apa-apapun. Buat apa? Tadzi'il awqat, akan menyanyikan waktu kita. Kita ngapain bicara tentang jin, bicara tentang setan, bicara tentang lah, bicara tentang setan gaib untuk mewaspadai, ya, perangkap setan, bisa saja. Karena seorang pejabat mengatakan aratul syarra la li syarri walakin aratul syarra li talaqi. Kita harus tahu keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk mewaspadainya. Jadi kalau kita dalam bicara-bicara tentang setan, tentang jin, dan jin itu kesukaannya apa, ya,
apa saja tempat-tempat apa saja yang disukai oleh jin. Kita bahas. Lalu apa? Lalu jadi kita, oh berarti jangan suka berteduh di pohon, karena jin itu suka tempat yang berteduh, ya. Kemudian jangan suka tempat gelap, jangan suka berada di tempat yang apa. Jadi oh gitu. Jadi untuk membuat kita beramal, dan itu sesuatu yang terpuji, ya. Jadi lakukan apapun di dunia ini yang sejalan dengan tujuan hidup kita di dunia. Apapun, mau bicara gaib ke, mau beramal ini ke, mau belajar itu, apa, tapi yang sejalan dengan amal, karena umur kita untuk beramal. Ya. Termasuk bicara tentang gaib silakan, tapi yang mendukung amal sehingga umur kita bermanfaat insyaallah, dan umur kita bisa membahagiakan kita di dunia dan terutama di akhirat, dan bisa menjadi bekal kita, ya, ketika nanti kita kelak kembali kepada Allah tabaraka wa taala.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir yang kami angkat di kesempatan sesi tanya jawab ini. Silakan Ustaz, dapat disampaikan ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kajian kita. Nah.
Baik, faedah yang bisa kita petik pada pertemuan kita pada hari ini adalah kita ini jangan hanya pertama kita harus merasa bodoh, sehingga dengan kita selalu merasa bodoh kita akan selalu ingin mencari ilmu. Jangan merasa pintar, kita harus selalu merasa diri kita bodoh, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, qala ani fa innahu jahil, kata Imam Syafi'i, barang saya mengatakan dirinya berilmu maka dia bodoh. Jadi kita harus merasa diri kita bodoh, sehingga diri kita pengen selalu ilmu terus belajar. Tapi ketika kita belajar, jangan ingin mendapatkan ilmu saja. Ketika kita belajar, niatkan untuk bisa beramal dengan ilmu kita kelak, ya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang beramal dengan ilmu kita. Ada keteladanan di sana, ya. Karena berat adanya atau ketiadaan amal, apapun bentuk amalan itu dan macamnya, itu karena proses dari awal sudah salah. Proses dari awal sudah salah. Banyak orang yang ilmunya banyak nggak beramal, ya. Banyak orang yang tahu ilmunya nggak beramal, dia bahkan mengisi amal yang dia ilmu yang diketahui, ya. Jadi prosesnya salah, dari awal sudah salah. Hanya setiap kita merasa diri kita bodoh, maka kita harus gencar, kita harus semangat menuntut ilmu, dan pada saat kita menuntut ilmu agama, maka niatkan untuk bisa mengamalkan. Karena apa? Untuk beramal itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh proses. Maka ada niat. Nah, niat itu lahir karena cinta. Makanya yang kita kenali, ilmu yang kita tuntut, ilmu tentang Allah. Sebelum ilmu yang lain, tuntutlah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Karena semua amal akan bisa kita amalkan dengan sukacita, dengan kenikmatan ketika kita mengamalkannya dengan alasan cinta. Lihat Nabi. Nabi mengatakan apa? Lihat, tiba ilaiya di dunia kum anisewaktif, saya suka di dunia ini wanita dan parfum. Lihat, beliau mengatakan saya suka. Jadi yang saya sukai di dunia ini parfum dan wanita. Beliau mengatakan wanita dan parfum. Lalu apa beliau mengatakan? Wajur'i dan kurrotu aini disara. Dan yang paling melezatkan, yang paling membuat nyaman hati saya, yang membuat bahagia dan menyegarkan pandangan dan hati saya adalah sholat, ya. Beliau tidak mengatakan yang paling bikin saya bahagia perempuan. Beliau hanya mengatakan saya suka perempuan, saya suka parfum. Tapi beliau ketika bicara sholat, wajur'i kurrotu aini fis sholat, dan yang bikin hati saya senang sekali, bahagia sekali itu sholat. Kenapa beliau senang sholat? Karena beliau cinta Allah Azza wa Jalla. Itu kita tanya. Perhatikan hadis tadi. Jadi, kalau kita ingin beramal, ya, maka tuntut ilmu. Jangan biarkan dan lestarikan kebodohan kita. Ilmu apa yang kita cari? Ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah. Ketika kita beramal, amal apa yang kita amalkan? Amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla fi'ala. Demikian yang bisa kita sajikan dalam sore hari ini. Semoga bermanfaat segala kurangan dari saya dan dari syaitan, segala kemudian dan kelebihan dan semuanya amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu wa sallam wa baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.